Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
De parte de ti.
Kaixo, ongi etorriak, hemen gaude berriro, asteburuan zeingou ba, gure saio honetan, astebururako plan eta eskaintzarekin, pres gatoz berriro ere. Aspaldiko parte, eskuadriatxua batu gara, Agustin Etxeberria, hemen daukat, eskuinaldean, kaixo Agustin?
Kaixo, egun onden hoi, bai?
Aspaldian etorri gabe, parrandan ebilizara?
Ez, pare bat astetan, ez naiz egon izan, baina lanak izan ditu dalako, mailinak eta beste gauza batzuk.
Indar berrituta eta gogotsu berriro be.
Jakine ba.
Ongi etorri beraz. Bai. Eta beti bezala, hemen ineu Agurtzanen mikrofonaren bestaldean, Xabier Lausirikabe etorri da, kaixo?
Bai, ongi etorri guztioi eta Agustin, ongi etorri izan adi, pingoan.
Beti bezala, Josu Zabala teknika lanetan eta esan digunez dena prest dauka abiatzeko beraz. Gitxi barru hasiko gara gogoratu, 96.00 dialean, irrati dialean gaituzula entzun gai, eta?
Bai, bilboiria.eus atarian ere.
Hasiko gara bada. Maiatzaren erdian joan zaigu eta erdi horretan gaudenean, ba, eguraldia udaberria dela eta gora beratsua izaten da, oraingo honetarako zer espero dugu?
Ba bueno, dakizuenez, aste honetan eguraldiak kolpatu egin gaitu, batez ere astearen hasieran eta eguraldi ikaragarri beroak eta gauden sasoio horretarako izan ditugunak, eta astebururako larunbat eta iganderako ba, aldaketa ia sumatzen ari garena aurreko egunetatik. San Isidrotan sartuta gaudela esan behar, San Isidro nonbaiten parrilla batean edo erre omen zuten, eta horren arira, ba, aipatu behar oraingoan San Isidro erre nahi izan ezkero larunbata eta igandea, bueno, larunbatean batez ere ba, problema txikiak lehendabiziko orduetan zen eta euri tanta batzuk izango ditugu. Ba, bueno, dena, a ber, goazen, arira. Larunbatean, a ber, ze iragarri dute, larunbaterako haizea ipar eta mendebaleko haizea izango dugu, beraz, horrek ekarriko du temperaturen mantentze edo jaitsiera txiki modoko bat, ez dugu inolako berorik pasatuko. Gutxienezko temperatura horiek ere ez dira azpitik ibiliko, zerbait egiti gaudeia maiatzean, minimoak kostapartean 12 bat gradotan ipini dituzte, bai larun batean, eta barnealdean 10 gradotan gutxi gora bera. Lehendabiziko orduetan izan liteke, larun bateko lehendabiziko orduetan aize honen eraginez tantaren bat edo beste izatea gure artea, baina dena den oso tanta bakanak izango dira. Gero eguerditik aurrera eta arratzalde partean naiz eta zerua ez talita egon, ba, oro har, bai kosta partean eta bai barnealdean, ateri egongo dela iragarri digute. Eta igandean haizeak bere norabide horrekin jarraituko du, mendebaldeko haizea nagusituko da, horrekin batera iparraldeko horrelako haize bolada batzuk ere sumatuko ditugu, ez nabaritzeko modukoak, baina kontuan izan honek ere, haize honek estiola utziko igandean temperaturari gorantza egiterik, ez? Eta hor kokatuko dira gehiengoak, 18 grado ingurutan kosta partean, eta hor nonbait ibiliko dira baita Euskal Herriko barnealdeko lurraldeetan. Hori bai, igandean ostarteren bat edo beste ikusteko aukera izango dugu, batez ere eguzkiaren izpiak nabaritzeko momentua ba eguerditik aurrera arratsalde partean izango da, eta ez du euririk egingo, hori da bintzat irakurri eta entzun izan duguna, beraz hori, ba, ze esango dizuet, nik beti esaten dudana, edozein dala eta eguraldia, ba, gozatzeko moduko asteburua daukagula, atejoka.
Ba, bueno, santute gizan kontu horretan oso adituak ez gara, baina badakini San Bartolome larrutu inzabela, baina parrilian errezabena etzan izan, bala, San Lorentzo?
Ai, ba bai, San Lorentzo izan zan, behingoan santoralak eta kale egin digu, bueno, zer egingo digu, bai.
San Isidro hori behingo zioen, olako barra bazkeri zen bat, ez?
San Isidro labrador zan, horre haiti sasoia, tomateak eta piperrak eta landatzeko, bai, bai, bai.
Zeoze izan bihar. Bueno, ba, dana dala, santua hor daukagu, eguraldixa be lagun, udaberrian bete-bete sartuta, eta, bueno, pizten digu honek urtetzeko gogua beti ere, nora joatea proposatzen diguzu asteburu honetan?
Ba, orduña partera, arrastariaren gaineko talaiatik eta bueltatxo bat orduñatik irten da emateko aukera izango dugu asteburu honetan, ba, gizue, azkeneko gure programa eta emankizun hauetan hori Parraldera eta Nafarroa partera asko jo izan dugula. Gainontzeko lurraldea pizka bat abandonaturik euki izan ditugu, batez ere Bizkaia, beraz oraingoan eta pentsatu izan dugu hor Bizkaiko, Araba eta Burgoseko mugetara jotzea. Ba, nahi baldin baduzue gure ibilaldiarekin hasi aurretik goazen pizka bat kokatzera. Austin, prez daukak ezta? Urduña esan behar duenuke.
Urduña, hain zuzen behar. Bizkaiko udalerririk egoa aldekoena da, Nerbio ibarrean dago, Arabako, Amurrio, Aiara eta Burgosko Losa Berberana lurrez inguratua. Bizkaiko esklabea baita. Artara, Arabako Aiara aldea eskualdeko herritzat ere har daiteke, arrazoi geografikoak direla medio. Urduña da hiri titulua duen Bizkaiko biztan legune bakarra. Bilbotik 41 kilometrotara dago kokaturik eta Bizkaibus zein Renfe garraio publikoak erabil daitezke bertaratzeko. Gaur egun 4.500 biztanle inguru ditu. Kontsejuak. Urduñako udalerriaren barnean, Urduñako hiriko eremuaz gain, Belandia, Lendoinobeiti, Lendoinogoiti eta Mendeika kontsejua daude. Zentzu honetan Urduña da bere mugen barnean izaera administratiboa duten herriak dituen udalerri bakarra Bizkaian. Halaber, Urduñako komunitatea izeneko elkargo lur eremu bat dago udalerri honetan. Elkargo lur hau, Junta de Villalba de Losa Burgos, Aiara eta Amurrioko udalerriak erabil dezakete. Gorobel mendilerroaren azpian dago udalerria, Txarlazo mendia gainean daukala. Halaber, Urduñako mendatea urtetan izan da Euskal Herritik Astelara joateko bide nagusia. Hori da Urduñari buruz edo Urduñari buruzko kokapen geografikoa.
Bueno, hori geografikoa pixka bat, eta horrekin batera agian aipatu beharko genuke, historiaren inguruko pare bat iru gauza interesgarri izan litezkenak, ez?
Bai, udalerriaren historia honako hau da. Urduñaren historian bi alderdi hauek nabarmendu behar dira. Ezi, orografikoa, Urduña, mendez-mende sendo babestu duena, eta Bizkaiko jaurerriaren defentsan Urduña funtsesko gune bihurtu duena. Eta kokapen geografikoa, Araba erdian kokatutako uarte bizkaitarra baita, Gaztelatik itsasorako bidean. Lehenengoa aipamen idatzia Alfonso hirugarrenaren kroniketan agertu zen eta zortzigarren mendeari dagokio. Erreferentzia idatzien aurrekoak dira inguruan aurkitutako historia aurreko arrastoak. Neolitikokoak eta brontxe arokoak, Kristo aurretik 2000 eta 400 urte arte. Latxoza zelaiko trikuarria izenez ezautzen dira. Urduña, 1229 urtean fundatu zen hiribildu gisa, Bizkaiko 6. Jaunak, Lope Díaz de Arok. Fundatu zenetik argi ikusi zen merkataritzarako enklabe estrategiko modura zuen garrantzia. Batez ere, Ipar Europak eta Gaztelak artilea lortzeko erresuma horrekin egiten zituen salerosketei dagokionez. Hiribildu honetatik pasa behar baizuten. Horren ondorioz, Bizkaiko jaurerriko hiri titulua eman zioten 1767. 16. eta 17. mendeak garrantzi handikoak izan ziren Urduñaren garapen ekonomikoari dagokionez. 1525. urtean zute handi batek ia hiri osoa kiskali bazuen ere. Izan ere, merkataritza plaza handi modura sendotuta ia da. Eskualdean eta nazioartean proiezio handia izatea lortu baitzuen. 18. mende osoan Urduña Gaztelarekin lotzen zuen gurdibidea hobetzen alegindu ziren. Eta azkenean 1764. urtean bide berria inauguratu zuten. Aduanaren eraikina eginez osatu zen lan hura. Aduana etxe funtzio horrekin 1782 hasi zen lanean, eta hiriko merkataritza salarosketen gune bihurtu zen laster. 19. mendeak alako gainbera bat ekarri zuen Urduñara. Alde batetik, mende horretan izan ziren gerra ugarien ondorioz, eta bestetik, 1841 aduana kostaldera eraman zirelako. Horren guztiaren ondorioz, hiriak ordura arte bete zuen lehentasunezko tokia galdu zuen, eta Karlisten lehen porrota gertatu ondoren, foruak galdu ziren. Joan de mendean, 1936 gerraren ondorioz, armada frankistak gerra presoentzako kontzentrazio esparru bate eta presondegi nagusi bat ezarri zituen. 450.000 pertsona giltzapetu zituzten bertan bizitzeko baldintza penagarrian. 1937-tik 1941. Horren guztiaren ondorioz, 425 lagun gutxienez hil egin ziren. Urduñak ez du industria garapen handirik, eta gaur egun nekazaritzarekin batera zerbitzu sektoreak eta turismoa ari dira indartzen poliki-poliki. Hori da gutxi gora bera udalarriaren historia laburtuta.
Erto ba. Eta esan moduan, guazen ba, arrastariaren gaineko talaia, horretarako gure zentro neuralgikoa ero deitu nahi duzuen bezala Urduña izango da. Urduñara joan da Urduñako antiguako santutegian hasiko dugu gaurko ibilaldia. Ara joateko, oinez edo autoz, nahi dugun bezala, Belandia herrira eta Gaztedia aterpetxera doan errepideari jarraitu besterik ez du. Santutegiaren aurrean dagoen errepideko lehen bihurgunean, zuzen jarraituko dugu Porlan bidetik. Halaxe, gora antze langa bateraino. Erkametzen babesean hasieran, Pagadian barrena gero, Sigisaga egiten jarraituko dugu, pista nagusitik aldendu gabe. Harik eta pista ondoko argindar abe batera iristen garen arte. Aintzat hartzeko erreferentzia puntua da horixe. Izan ere, Txarlazo tontorretik bertaraino jaitsiko gara, ibilbide honetatik jarraitzeko. Edozelan ere, Goldetxo iturriko atxeden lekura helduko gara, pistan barrena gorantz ekin eta gero. Iturritik gora bideak itxura zaharra du, eta zorionez Behialako trazaduraz gozatzeko aukera emango dugu. Bidezka ederra da, eta Atakarainoko desnibelaz ahaztuko gara une batez bada ere. Goldetxoko Ataka edo mendatea polita da oso. Aitzarte baten itxura baitu bideak. Gainaldeko pasabide estutik irtetean eskarrera jo, eta Txarlazo tontorreko porlanezko monumentu erraldoraino iritsiko gara. Horre Txarlazako monumentu hau dala eta kontuan izan, horre mendiganean dagoen porlanezko monumentu erraldoiak 110-111 urte bete dituela, kondaira gedino Virginiaren irudia morera baten aurkitu zuela artzain batek, eta hori zela eta Garobel mendilerroan monumento eder bezain paregabea altxatzea bururatu omen zitzaiola Rufino del Campo, Urduñako Antiguako santutegiko apaizari. Egitasmoarekin apaiza horri bilizen, buelta-bueltaka, 1882an hasi zen, baina 1904. Urtera arte etzuten lortu, nahikoa diru, ez nahikoa infraestruktura, azpiegitura, lan horri ekiteko. Jakin badakigu, gaur egun hor Txarlazoko monumento hori, 25 metro luzerako edo altuera duen hori eraikitzeko, Bartzelonatik propio etorri zirela zenbait langile, eta formula berezia inorke kopia ez esan, babesleku bat eraiki zuten gailurrean, orduan oraindik porlan eta hormigoizko formulak eta hori ebanaiko izkutuan baitzeuden, ezta? Eta denporarekin gaur egun ezagutzen dugun 25 metroko artelana altxatu zuten eraikitzeko epeak errespetatuz. Bueno, hori da pizka bat historia. Bueno, eta hau gure gaurko ibilaldia zera denez, zirkular denez, bertatik aipatu dugun leku horretatik Txarlazoko tontorreko porlanezko monumentu erraldoie horretatik, Txarlazoko pasaiaz bapo azeta, kontemplaziorako ere denporatxo bat hartuta, Goldetxo iturritik igaroz pista ondoko argindar aberaino jaitsiko gara. Basapistatik irtengo gara orduan, eta argindar abeaz bestaldeko pistari jarraituko diogu. Pagadia lagun aurrera hartuko dugu, Eskudila izeneko iturria bide bazterrean utzita. Bide banatze batera iritsiko gara, eta aurrera egiten duenetik ekingo diogu. Norabidea aldatu gabe eta alboetako bideak naizpistak baztertuz. Txosa izeneko atxeden lekura iritsiko gara, eta ona iristen garenerakoia ordu bitardiko ibilalditzoa burututa izango dugu. Eta handik baso artean paseo gozoa egin, eta gero aurkituko ditugu bertan iturria, eserlekuak eta erretegiak, leku ezin hobea, beraz eramaten baldin badugu bederen amaiketakoa hartzeko. Ura baitago bertan, beraz zatoa eraman ezkero eta zerbait dastatzeko, paraje benetan ikaragarri polita. Hortik aurrera zer esan, bide nagusiak Lendoño goitira doan errepideraino lagunduko digula. Goiko Landetako edo Txosako trikuarria ikusi ahal dugu errepide ondoan. Eskuinera hartuz Urduñatik datorren errepidearekin bat egingo dugu, eta eskuinetik jaisten hasiko gara Urduñako Gaztedi izeneko aterpera heldu arte. Aterpetxearen eparean Teta iturriko atxeden lekua dago. errepide nagusitik irtengo gara atxeden lekura iritsi bezain laster, eta eskerretik doan errepide estuari helduko diogu. Santutegira iristeko gutxi falta denean, asfaltua utzi eta eskuinera egingo dugu. Eta handi gaurrera, ba, zerera, Antiguako santutegira ailegatzeko aukera izango dugu, beraz, atera garen leku horretara. Orokorrean, zer esan, ba, bueno, ez dela oso zaila ibilbidea egiteko, guztira, hiru ordu pasautxo kalkulatu behar ditugula, 11 kilometroko luzera duela ibilbideak, eta 600 metroko desnibela, edozein sasoitan egiteko modukoa da, baina batez ere, udaberri eta udan, ba, paraje ezin ederragoa. Neguan egin ezkero, ba, Garobel mendilerroko opila edo bollo deitzen duten laino berezi horrekin topo egiteko arrisku moloko hori izango genuke, eta ematen da dirudienez horrelako fenomeno atmosferiko berezi bat, noiz horri inguru horretan horrelako laino berezi bat emetatzen da, bapatean temperaturaren jaitsiera ikaragarri handia izaten da, izotze puntutik berainoko temperaturetara el gaitezke, eta bertan harrapatuta geratu izan ezkero, ba, hori prestatuta joan behar, jartxeak eta txamarrak eta eraman behar, zen eta denpora oso gutxian dirudienez izotzeraino ailegatu daiteke fenomeno horren ondorioa, bollo edo mendilerroko, Garobel mendilerroko opila esaten zaion horri. Dirudien ez, oain udaberrian eta udan ez dago inolako arazori gorretarako, beraz animatzen baldin bazarete asteburu honetan, nor Bizkaia, Araba eta Burgos inguruko lurralde eta paisaia horieken ba, bizitatzera, ba, ona hemen gure gaurko gomendioa ibilaldirako.
Bueno, ba, orduña inguru hortatik buelta eginda, esan bezala bollo edo piltxo izeneko eguraldi fenomeno hori ez dugunez espero, gu geuk eraman behar izango dugu, bollo, pila edo dana dalakoa, hamaiketako legea egiteko. Ba, honek bide emango digu sukalderaino joateko eta sukaldeari tartea egiteko, gaurkoan, ba, bueno, garaikoa agian ez, baina gaur egun urtearoko edozein tartetan bilatu daitekeen jaki baten prestaketari ekingo diogu. Muskuiluak ekarri ditugu gaurkoan. Muskuiluak, mojojoiak, mejilloiak, danetarik esaten zaio, ez, Agustin? Zuk zeuk nola?
Ba, muskuiluak, nik beti euskaratu dut muskuilu erabilena, euskara batuan erabilena muskuiluak.
Eta, zuri zelan gustatzen jatzuz muskuiluak.
Tomatearekin duda barik.
Bueno, ba, tomatea izango da, gaurko gure platereko osagaietako bat. Eta muskuiluak prestatu nahi badituzue, hartu papera, arkatza eta apunta, ze hauek izango dira osagaiak. Kilo erdi muskuilu behar izango dugu, 200 gramo edo 200 zentilitro barkatu olio, 150 gramo kipula txikitu, 3 baratxuri ale, edalontzikada bat ardao zuri saltzari erantzteko, koilarakada bat tomate, baina koilarakada bat izango da baldin eta konzentratua baldin bada, bestela potetxo bat edo pare bat tomate berrindu behar izango dira. Lortzen baduzu tomate konzentratua, tomate orduan koilarakada batekin nahikoa izango da. Eta gero pizka bat zaporea emateko, ba, erramu apur bat, piperbeltza bebai, kurri saltza pizkatxo bat eta azafraia baita ere. Nahi izan eskero, platera oso ondo atorkio plateroni arroz zuri pizka bat, eta gero azalduko dugu, erreza bada ere, nola prestatu aldugun, ba, bakoitzan dako, ba, larogi bat gramo, beharko genduke maikide bakoitzaren zat, ba, platerka da honi laguntzeko. Osa, azkenean, muskuluak, ba, oskoletan joaten bai da gehiena. Platera prestatzen hasteko muskuluak irakingo ditugu kasela batean, ur utzetan, eta behin eta zabaltzen hasten direnean, ba, irakinaldi hori kendu, eta oskolak, bi oskoloietatik, ba, aragia ez daukana utzi, eta besteak kendu egingo dugu, eta gorde egingo ditugu. Txano batean iragazi egingo dugu, egosteko erabili dugun ur edo salda hori, gero prestaketan erabiliko duguna, baina iragaztea garrantzitsua da, ze muskuluak egosterakoan, ba, eukidezaketen birrin ondar eta satitxo guztiak bertara, joango baitira, eta gero saltzan apur bat desatzegin gera daiteke. Hori behin eginda, utziko ditugu albora eta saltza egiteari ekingo diogu. Frijituko ditugu sartagin batean, oliba olioa, tipulak txiki-txiki eginda eta baratxuriak. Gorritu egingo ditugu, astiro-astiru, zu estitan, eta gorritzen hasten direnean tomatea gehituko diogu. Dana ondo nahastu eta jarraian ba, ardo zuriak gehituko diogu. Arda zuria eta muskuluak egosteko eta iragazi dugun ur hori ere gehitu egingo diogu. Jarriko dugu zutan dena poliki-poliki iragiten eta oraintxe izango da momentua, ba, bakoitzak nahi duen espezieak botatzeko. Guk izango genuke erramo apur bat, piperbeltza, kurri eta azafraia, ba, ondo doakiela, baina gero hori beti ere gustuaren araberakoa izaten da. Irekin eta bien bitartean, ba, nahi izan eskero, esan bezala, plateroni ondo datorkio arroz apur bat, orduan horretarako olio pizka bat jarriko dugu berotzen, eta berotutakoan ba, arroza bertara botako dugu. Esan bezala, ba, anoako 80 gramo botako ditugu, eta ba, minutu pare batez edo eragin egingo dugu oliotan arroza. Ongi blaitzeko eta pizkatxo bat olio hori zurgadesan. Katilukada bakoitzeko, hau da, arroz katilukada bakoitzeko, proportzioa mantentzeko, bi katilukada ur. Bai, orduan, arroz neurdi bakoitzeko, bi ur botako diogu, eta mantxo-mantxo, irakiten behin irakiten hasten denean, mantxo-mantxo utziko dugu amabost minututan. Arroz motaren araberakoa izaten da, beraz, behin amar minutu pasata, ba, joan ikusten arroz aukitzen, eta oso tentetxo baldin badago, ba, purba denpora gehiago utzi beharko diogu. Ondoren, kenduko dugu zutatik eta apurtxu batean pausatzen utziko dugu. Behin eta mojo joiak bere saltza horretan irakiten egonda, ba, prest egongo dira eta ba, maikide bakoitzari ba, muskulu platerkada baten ondoan, ba, arroz ontzikadatxo bat, koilarakada handi bat, edo flan egiteko erabiltzen diren ontzitxo txiki horiek ere oso aproposak izan daitezke, bertan arroza bota eta platertxo barrenian iraulita pues, oso txukun eratzen da eta platera benetan itxuroso eta gozo-gozo. Bueno, eta sukaldetik jausitxo bat egin da, egon gelara, edo, bueno, sukaldean bertan begera gaitezke, musika entzuteko gune edo txoko aproposena bakoitzak aukeratzen baitu berea. Eta gaurkoan lan berri bat, ekarri dizuegu, talde berri batena, gainera, Bide Lapurrak da taldearen izena eta beraien lehenengo grabaketa dela, esango genuke, maketa, hain zuzen ere, eta 2013an grabatutako lana da kaleratu berria berauena. Bide Lapurrak taldea beraz, Gasteiz ingurutik datorkigun talde berri eta gaztea, beraien musika edo jotzeko estiloa esango genuke folk estilokoa dela, izan ere jotzen dituzten instrumentuak ikusita, ba bueno, nahiko nabari geratzen da, ba tartean, ba droboa jotzen dute, banjoa bebai, musu gitarra bebai sartzen dute zenbait abestitan, eskusoinua, teklatua, gitarrak eta bizka bat musika tresna hoiek aditzera ematen dute, ba, zein izan daiteken taldearen estiloa. Folk estiloa beraz, Gasteiztik, bide lapurrak eta zenbat negar bazterretan ipili diote izena lan lehenengo lan honi. Eta, bueno, ba, tetriko, triste, samarra, bada ere, izenburua, gero, beraiek, ba, alaitzu, umoritzu, eta ironia saritzen dira behintzat beraien zuzenekoetan. Zazpi kantuz, osatutako lan bat, da berauen lehenengoa, itxurakerietan, izena du lehenengoak, urra bizaletan, bigarrena, zure zain, erretxinak, eta... Bueno, holako izenak dituzte beraien kantuak eta partaidei dagokienez, ba gitarra eta ahotsa bera, ba Mari Joaquin Arrospidek ipintzen du talde hontan, banjoa eta gitarra, beraz korda instrumentoak, ba Peru Uberatar Basiliok joten du. Droboa, lehen esan bezala, droboa eta beste instrumentu batzuk, ba, Aranburutar John Brownek du horren ardura, musukitarra, Castillo Bajatar, arduratzen da, musukitarra jotzeaz, eta eskusoinua Urbinako Jeremias Jonesek jotzen du, eta bukatzeko, eta azken partaidea, ba, teklatua, ez da erresa, izen hau esatea, Petapatxirena, Patxin, Patxaran, Pitinek, jotzen du. Beraz, esan bezala izena ez diote oso alaia ipini, baina beraien izendegi izan behintzat umore epitin bat ipini digute. Ipiniko dizuegu, beraz, taldearen lan berri honen kantu bat, ia gustoko doa duzuen. Bigarren kantua aukeratu dugu, eta bere izena Ur Abisalenetan da, zenbat negar bazterretan, izenpean Bide lapurrak taldeak argitaratu berri duen lanetik.
Gaur ere sartu naiz urra bisalenetan ideian zuen Luperretroaktibotan bihotz erratu eta burmuin bakartiak koruntza doaz egan narsenikozko burmuinetan gaur ere sartu naiz guzatzera azidozko eragien atera ziesta usteko gaur ere sartu naiz buzeatzera.
Bueno, eta bidelapurrak talde berria izan da hor entzungai izan duguna gaurko musika tartean, eta eskerrak ez jakitunei zuzentzeko adituak edo jakitunak ditugula tarteko, ze oraintxe bertan zuzentzen zidan Josuk, aipatutako musika tresna Dobroa eida, eta ez Dubroa esan dudan bezala, Dobroa beraz, taldeak erabiltzen duen musika tresna berezi hori, ba, kitarra tankerako ba, tresna berezi bat eidana. Beraz, gera bedi, hortxe zuzenketa, Dobroa musika tresna bereziaren izena. Eta ba, honekin aurrera bagoaz eta eskaintza edo proposamen bereziaren tartea datorkigu, eta asteburu honetan nora joatea proposatzen diguzu.
Urduñara.
Txango hain da gero, zeo zertopo, ah, 8 maioak.
Bai.
Pasatu berri.
Pasatu berri, baina bain dibukatu da, dauden 8 maioak, eta bateo espazuen aukera aprobetsatu joan den aste buruan, ba, aste ondarro honetan orain diba, badago, zer ikusia ondar, urduña inguru horretan. Beraz, haitik, ez, urduñara 8 maioetako abigarren txanda hori bizitzera eta gozatzera. Esan moduan, joan den astean, bai, berak bestaren izenak esaten duen bezala, ba, 8 maioei, ba, ongi etorria joan den astean egin zieten urduñarrek eta bertaratu ziren inguruko guztiak, eta gauza berezien artean, ba, esan behar, ba, pregoilariarena izan zela, aurten Iban Fandiño izan zen, bera aterazen balkoira, hau gogoratu momentu honetan toreatzaileen artean badagoen euskaldun bakarra ola pixka bat, bueno, puntan ez du esango, baina hor maila batean hor ari dena. Eta euskaraz zuzendu zitzaien herritarrei, honako pregoi hau bota zuen Iban Fandiño joan den astean. Aupa urduña, oso azkarre egingo dut 8 maioak ahalik eta lasterren hasi daitezen. Lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nieke nitaz gogoratu diren guztiei. Urduñarra izan behar bat, a ber, urduñarra izan behar bat da urduñaren izena munduan zabaltzea, eta ohore bat Bizkaikoa eta Euskal Herrikoa izatea. Arro nago urduñarra izateaz. Gora Euskadi, gora urduña, gora 8 maio, hori.
Gora.
Iban Fandiñok botatako pregoia joan den astean. Egon zen protesta maila bat, hori udaletxeko balkoitik gertatu izan zen, eta aldamenean, ba, bueno, ba, zezen salen kontrakoek ere, ba, eskei zituzten pankartak, beste esanik, ba, tortura, kulturatik kanpora, zezenketak sadismoa dira, eta horrelakoa, baina, bueno, dena den, festak aurrera egin izan zuen, eta asteburu bete-betea eta kompletoa izan da joan dakoa, 8 maioen lehendabiziko asteburu hori. Besteak beste, ba, agintarien segizioaren desfilearekin eman zitzaion hasiera jaiari, gero bandaren kontzertuak egon izan dira joan den asteburuan, kalean antzerkia eta pilota partidak egon izan dira, umeen eguna ere izan zen igandean, bertan umeintzako entzierroa eta herri baskaria egin izan zen, gau partean berriz bat kontzertuak egon izan ziren gaztetxean Revolta Permanente rap taldearekin, eta aldatx taldearekin arromeri ere egon izan zen joan den asteburuan. Eta tartean, ba, pregoilaria zezenzalea izan da, ba, ospetsuak dira, ospetsuak maila batean, bigarren hirugarren mailako plaza da Urduñan dagoena, zezen plazarekin ari gara alegia, eta hor, ba, asunto bitxia. Bueno, iragarrita zegoen, iragarrita zeuden zezenak, eta hor, ba, nonbait, ba, bertan bera geratu izan zela, egun horretako korrida. Erabideetan eta denetatik entzun izan dugu, Baños Toros izeneko enpresarioak alde batetik alde egin izan duela errekaudazioaren diru guztiarekin, eta orduan eskapatu egin dela korrika batean lengo behialako denporetan bezala Urduñatik, eta beste batzuk, beste komunikabide batzuk, eta aipatu dute, ba, estela akordiorik edo etzela akordiorik egon enpresaria eta plaza edo ikuskizunak kudeatzen duen jentearen artean, eta horregatik gelditu zela bertan bera zezenketa hori dena den, ba, ertzantzaren furgoneta sartu behar izan zen plazaren erdira, ba, esatera, ba, bertan bera geratzen zela korrida. Gero jakin dakiguna da, ba, bertaratu zirenak, ba, sarrera pagatu zutela, baina oraindik ez dietela dirurik, dirurik itzuli. Eta ez omen da lehenengoz Baños Toros izeneko enpresa horrek, ba, bueno, horlako gertakari bat, ba, egite, eragiten duenik, ez? Gauzak hor daude, momentoz, zezenzale asko, ba, zezenketak, ba, ikusi ezinean, gogoratu, hor, orduinan ganera, zestoan bezala Euskal Herrian, eta beste nonbaiten ere bai, aderez azoian erreferendumak, eberri konsultak egin izan zirela, eta kaso bi hauek, ba, bitxiak dire, ez da, bietan, herritarrek zezenketen alde agertu behitziren egindako herri konsulta horietan. Eta bitxia tira, zen, eta bai zestoan, eta bai, Urduñan, momentu honetan eta referenduma egindako sasoietan, espaita bizpailu urte dira, bildu dagoela, bilduko jentea dagoela agintean, ez, eta pizka bat hor, arraro samarre egiten zaigu, ez da, zestoan eta Urduñan bildukoek agintean egon, baina aldiz, herri konsulta bat egin eta ba, bertako biztanleek zezenen alde agertzea, bueno.
Hori. Bueno, eta horre pregoian zezenketaren kontra aritu ziren horiek zerrikusirik euki zuten bertan bera geratze horretan, boikoten bat edo zeo zer egingo zuten hortarteko, edo ez?
Ez dirudi, hori Barrios Toros edo horko enpresaria neko malajea, omen da, esan moduan eta beste leku batzuetan ere baditu horrelako aintzindaritasun modoko batzuk, eta ba, beti horrelako afera erdi ilunetan edo murgiluta ibili izan dala, ez da lehenengoz bederen. Ez dakiguna ze gertatuko den udaletxeak emandako subentzioarekin eta batez ere ba jentea bere poltsikotik pagatutako sarreren diru horrekin, baina bueno.
Bueno, badana dala lastima, ze batzuek alde bestea kontra batzu gogotzu, baina horrela bukatu behar izana lastima da.
Bai. Bueno, hori, joandako zera da, eta nahi baldin baduzue, ba, erreparatuko diogu momento batean, ba, asteburu honetarako, ba, ze prestatu duten orduña nia baten bat animatzen den, eta mitzuli bat egiten duen, 8 maioetatik, ja, azken txampan sarturik baitaude orduña.
Bueno, eta horra horre, Orduñan asteburuan entzun dugun doinuetako bat, izan ere Orduñako entradillas direnak edo entradillas de Orduña izenpean ezagutzen diren doinu eta dantza berezi hoiek, pasaden asteburuan izan zuten presentzia eta protagonismoa, 9an izaten baita horrek dantzatzeko eta ikuskizuna ikusteko aukera, eta zeo zer gehiago egongo da asteburu honetan, hori 9an izan bazen ere, oraingontan errepikapena edo bestelako zeo zer izango dugu.
Bai, oraingoan salidillas izango dira, arekin tradillak eta jaiari hasiera emateko, eta orain jaiei amaiera emateko, izan bezala, azken txampa larun batean, eta programari erreparatuz esango izeko larun bata honetan maiatzak 16 goizeko 9etan Gama horre laguna edo horre urputzu modoko horretan umeentzat dagoela, ba, arrantza ikastaro baino gehiago lehiaketa txiki bat, 16. lehiaketa umeentzako arrantzan egin dezaten, eta gero 11 terdietan umei begira baita lehendabiziko aurrenetik triatloia jokatuko dela jakin izan du. Ordu batean kalejira kantu poteoa ondarruko Urduñako zenbait kale kale kantoi eta tabernetan barna, eta gero arratzaldeko 3:00 Gernika plazan herri bazkaria dago. Arratzaldeko 6:00 ez dakigu zer gertatuko den, baina berriro programak zerera garamatza, zezen plaza da, eta bertan rekortadoreak ikusteko aukeran izango da, hemen gauzarra hori gertatzen esten bitartean, eta hori bukatu ondoren sokan muturrarekin bat egiteko aukera izango dugu arratzaldeko 7:00 Gernika plazan berriro Urduña hiria aurresku txapelketaren aurtengo edizioa jokatuko da, eta gauaz 10:30 aurrera Foru plazan ja kontzertuak izango dira, beste beste Habeas Corpus edo El Bastón de la Vieja taldeek parte hartuko dutelarik. gauerdiarekin batera, musikarekin animaturik pasakailesa egingo dute, eta goizaldeko lauretan berriro ere Foru Plazan bat dijokeiak entzuteko aukera izango dugu. Hori esan bezala, larun batean. Eta azken eguna igandea, maiatzaren 17a, goizean goiz, oraindik gorputza sano duenak eta bezperan bat pasada handirik pairatu izan ez duen horrentzat, goizeko 9etan Foru Plazan, urtero ja 34. Edizioan baita egiten den pilpile erako makailau txapelketa horretan parte harren dezake. Goizeko 11etan, hortik Urduñako suhiltzaileen parken horretatik aterako da txiki-txikia izeneko mendi, bigarren mendi martxa, eta hemen oso adin txikiko umeak hartuko dute parte, 0 eta 8 urte bitartekoak, 5 kilometroko distantzia bat ibili beharko dutelarik. Eta gero arratzaldean ja, azken kanpaikadak esaten denen bezala, pasakailesa izango da arratzaldeko 5etatik aurrera erraldoiak eta bulondiekin. Gero Foru Plazan dantzaldia izango da Oskizola taldea rekin arratsaldeko 8etan akelarre txaranga, eta 9etan bihotza izeneko bertako panpine edo pertsonaiari sua emango diote, horrela bukatuko direlarik aurtengo Orduñako 8 maio deitzen diren jai edo festa horiek. Beraz, nahi baldin baduzue, hori azken aukera aurtengo 8 maioekin gozatzeko, eta bertaratu izan ezkero kontuan izan menditik eta ibilbide bat proposatu dugula, ez dakite agurtzanek eta planteatu dituen horiek muskuluak tomatearekin edo jateko aukerarik izango den Urduñan, agian bertako partxikoa jateko bai, baina ez dakitu ze preziotan egongo diren. Nik Bilbon 40 eurotan ikusi ditut kiloa, ikusi duzu
handeztian merke egongo, ez garaian garaikoa badakizu, hasiera batean mentzat karu pagatzen dela, baina hurbildu eskero handik hemendik angoa hemengoa aukera segurazki anitza izango da, eta jaibirua be paregabea. Beraz, proposamena hor, Urduñara asteburu pasa. Bukaera aldera goaz, eta oraindik ere badago, badago gehiago, kontuan izan udaberri aurrera doala eta jaiak hasi direla, aipatu bezala, San Isidroak esan dugu, ezta? San Isidroak izango direla, han hemenka, eta jaiak, auzo eta herri askotan, guk Orduña aukeratu dugu bereziki, baina beste agendan xehetasun, detaile eta proposamen gehiagorekin, beti bezala, badatorkigu Mieltxo Monfort.
Mila esker agurtzane. Erumateko kontuekin hasteko esango dugu gaueko barretan eta Bilbo Kafe Antzokian Kriston Fest 2015-eko aurkezpen jaia izango dela bi talderekin. The Atomic Beach Wars eta Horizon. Txurdinagako Santa Monica parrokian eguerdiko ordu batean abesbatza kontzertua Garaizar Matxoriekin. Lerun batean tarere, Miribillako Gernikako lorategietan dantzalai, dantzaldia. Gaur ere gaueko hamarretan Bilborroken kontzertua Luber Jackin. Lerun batean ere, Liburu Anarkisten 11. azoka gaur eta igandean ere izango da Unamuno plazan. Bilboko Zurbaran barrein gaueko maiketan jaiak eta Itziarren Semeak taldearen kontzertua. Dima, eguerdiko noita ardietatik aurrera, bosgarren nekazal punk Dima. Zornotzako zanpantzarrak, kalejira, paella txapelketa, antzinako jokuak, kontzertuak eta bar. Eta darunbeteko kontuekin bukatzeko, Aiangizen, Txakolin eguna eta nekazalitza azoka. Igander ere badugu zer kontatu hasteko Unamuno plazan Liburuen Arkisten 11. azoka. Otxarkoa irantegian abesbatza kontzertua, Otxarkoagoko abesbatza eta Begoñako sustraiak. Eguerdiko mailetan Arriagatik Bilbon bizikleta eguna. Eta bukatzeko goizeko maiketatik aurrera zailan 95. Bizkaiko dantzari eguna. Gotta be crazy, baby. Just gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the car.
Bueno, lagunok, ea amaitzeragoaz eta dakizuenez, 96.0 FM-en gaudela eta bilboiria.eus atarian entzungai izango gaituzuela. Beste barik, urrengora arte eta ondo segi.
Bai, gu bagoaz, datorren astean berriro bueltako garela agintzen dizuegu, bitartean, disfruta, asteburua, ondo pasa, eta datorren erako ere, zeozer ekartzen saiatuko gara bitartean, onak izan. Bagoaz, Xabier?
Joan garaia.
Bueno ba, agur eta hurrengora arte.